habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa habeen axad ah 5ta bisha juun sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa dhegaystayaal ka mid ah: dunida oo maanta laga xusayo maalinta deegaanka iyadoo xoolo dhaqatada soomaaliyeed ay la ildiran yihiin abaar daran; hay-adaha qaramada midoobayna ay ka digayaan in isku bedesho macluul ku dhufata gobolka geeska afrika;
soomaalina hanti ay wax soo saar waxay leedahay xoolaha, xooluhu waxay waayeen nag, waxaana la raadinaa nag. reerkan hadda waxaa kasoo raray silsiladda golish gulidow gaalo la yaahdo ee degmo la yaahdo buraan, waxaana soo wadnay muddo gaaraysa 12 oo gaarigu hadda meel ka qaadayay.
waxaad kaloo maqli doontaan sacuudiga oo u ogolaaday dumarku in ay maxram la'aan xajka gudan karaan.
bedeladani waa kuwa intii u dambeysayba waddanka ka socday, isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda. marka dhinac laga eego oon oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama waddanka loo maamulo waa kala gudax.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha ka taagan Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii dunida. ruushka ayaa axadda maanta ah markii ugu horreysay ee muddo ka badan bil waxa uu madaafiic ku garaacay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, iyadoo saraakiisha dalkaasi ay sheegayaan in dagaal rugaal celisa oo ka dhacay aagga dagaalka ee bariga dalkaasi uu keenay inay dib u qabsadaan kalabar magaalada Severodonetsk. qiiq madow ayaa laga arkayay dhowr kilomitir meel u jirta labada degmo ee ka tirsan caasimadda Kiev ee qaraxyadaasi lala beegsaday. Ukraine ayaa sheegtay in gantaaluhu ay ku dhaceen gawaari ka shaqaynaya dayactirka khadadka treenada. moscow ayaa dhinaceeda sheegtay in ay burburisay taangiyo ay dalalka bariga yurub ugu deeqeen Ukraine. dhanka kale, madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ka digay in moscow ay duqayn doonto goobo cusub haddii waddamada reer galbeedku ay Ukraine siiyaan gantaalaha ridada fog, wuxuuna sheegay in hubka cusub ee la siinayo Kiev uu daba dheeraynayo colaadda ka taagan dalkaasi. haddii Kiev la gaarsiiyo gantaalaha ridada fog, ayuu Putin sheegay, intaasi ay keenayso in ruushku uu isticmaalo hubkiisa uuna beegsado bartilmaameedyo aan horey loo duqeynin, sida wakaaladaha wararka ee dalkaasi ay ka soo xigteen madaxweynaha ruushka. laakiin hadalkiisa ayaa imanaya maalmo un kadib markii Maraykanku uu ku dhawaaqay inuu Ukraine siinayo nidaamka dhowrka mar wax duqeeya ee loo yaqaano Himars. lubnaan ayaa xadda maanta ah uga digtay Israa'iil in ay qaado tallaabo kasta oo gardarro ah oo ay ka fuliso biyaha ay labada dal ku muransan yihiin, ayna rajaynayaan labadaasi dal in ay ka hirgeliyaan tamarta laga dhaliyo biyaha badda. waxaana hadalkani uu imanayaa xilli uu gaaray aaggaasi markab doonaya inuu gaas u soo saaro Israa'iil. madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda aagga lagu muransan yahay uu noqonayo fal gardarro ah iyo daandaansi. kadib markii markabka kaydinta gaaska dabiiciga ah iyo soo saarisiisaba oo ka diiwaangashan shirkadda Energian ee fadhigeedu yahay London uu gaaray aaggaasi. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in aagga laga hadlayo ay ka mid tahay aagga dhaqaalaha ee ay iyadu gaarka u leedahay ee aysan ahayn biyaha labada dal ay ku muransan yihiin. laakiin war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Lubnaan ayaa lagu sheegay in Aoun uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Lubnaan Najib Miqati in markabka uu soo galay biyaha lagu muransan yahay isagoo amar ku siiyey ciidamadu inay soo gudbiyaan warbixin rasmi ah. Maraykanka ayaa bilaabay wada xaajoodyo aan toos ahayn oo u dhexeeyey labada dhinac sanadkii 2000 si xal ugu helaan muranka waqtiga dheer u dhexeeyey labadan dal ee cadowga isku ahaan jiray, taasi oo caqabad ku noqotay sahminta tamarta ee bariga badda Mediterranean-ka. Lubnaan ayaa waxa ay hooy u tahay kooxda aadka u hubaysan ee ay Iiraan taageerto ay Xisbullah oo dagaal badan oo xoogan la gashay Israa'il. Ugu dambeynna waxaa sii kordhaya tirada xildhibaanada xisbiga Conservative-ka ee ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ee kalsoonida kala laabanaya ra-iisul wasaaraha kadib warbixino rasmi ah oo faahfaahinaya xaflado aan sharci ahayn oo ka dhacay xafiiskiisa Downing Street ee xilligii lagu guda jiray xanibaadihii loo soo rogay COVID-19. Johnson oo gacan ka geystay in xisbiga Conservative-ku uu aqlabiyad badan ku guuleysto doorashadii 2019 ayaa raalligelin waxuu ka bixiyey xafladahaasi, laakiin waxa uu sheegay inuusan iscasili doonin. Sida ay wareysay jariidada The Sunday Times, saraakiisha xisbiga talada haya ee Conservative-ka ayaa waxay qorsheynayaan in codkooda kalsoonida ama codka kalsoonida ay u qaadaan arbacada. In ka badan 25 mudane ayaa si cad u muujiyey sida ay uga soo horjeedaan ra-iisul wasaaraha, iyadoo The Times ay wareysay in saraakiisha xisbiga iyo xildhibaanaduba ay aaminsan yihiin inay u dhow yihiin codadka 54 ah ee loo baahan yahay in muushinkaasi lagu keeni karo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka digayay in tirada dadka macluusha wajahaya geeska Afrika ay gaartay 20 million oo qof dhammaadka ama ay gaarayso dhammaadka bisha Sebtembar ee soo socota. Digniintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo xilli roobaadkii 4aad gobolka uu guuldaraystay meelo badan, roobabkii da-ayeyna ay yaraadeen meelaha qaar, taasi oo abaarta taagan ka dhigtay tii ugu xumayd ee muddo 40 sano ah. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintan kooban arintan ku saabsan, waxa uu ka diyaariyey warbixintan.
Qaybo ka mid ah bariga Afrika, bulshooyinku ma arkin wax roob ah 2 sano ee lasoo dhaafay. Shashwaad Sharaf waa agaasimaha xaaladaha degdega ah ee guddiga caalamiga ah ee badbaadada ee bariga Afrika. Wuxuu sheegay in xoolo dhaqatada Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay dareemayaan saameynta abaarta. Malaayiintaasi ruux ayaa hadda raacdo ugu jira sidii ay u heli lahaayeen biyo, cunto iyo daaqsin. Hay-adaha ayaa sheegaya in tan iyo bartamihii sanadkii 2020-kii ay 3 meelood meel xoolaha Soomaaliya dhinteen, halka Kenya iyo Ethiopia ay ku dhinteen 3,600,000 oo neef oo xoolo ah. Aliona Sinenko waa afhayeenka hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ee gobolka. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay tahay halka ugu daran ee ay abaartu saameysay marka loo eego dalalka kale ee gobolka. Sababtu waxay ku sheegtay colaad daba dheeraatay oo sii murjisay xaaladda dadka abaarta ku habsatay iyo xitaa hay-adaha gargaarka. Cimilada oo xumaaday, qiimo kororka cuntada iyo shidaalka oo la isu geeyey ayaa ka dhigaysa xaaladda gobolka mid laga walwalo bilaha soo socda. Xafiiska isku duwidda gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobe ee UN OCHA ayaa sheegay in Soomaaliya ay khatar ugu jirto macluul. Hadda in ka badan 80,000 oo ruux ayaa ku jira xaalad gaajo oo aad u daran. Saraakiisha UN-ka ayaa talaadadii sheegay in nafaqo xumo ba'an ay ku soo badanayso 3 waddan ayna khatar degdeg ah ku tahay nolosha carruurta. Ilaa iyo hadda qaramada midoobe iyo hay-adaha gargaarka ayaa 6.5 million oo qof oo ku nool deegaanada ay dhibaatadu saameysay gaarsiiyey cunto, biyo iyo adeegyo caafimaad. Hase yeeshee waxay ka digayaan in loo baahan yahay dhaqaale iyo cunto si loo badbaadiyo nolosha malaayiin qof bilaha soo socda.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Weli wararkaasi ayaan ku jirnaaye. Sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa waxa ay ugu daran tahay wadamada ay abaartu ku dhufatay ee gobolka geeska Afrika. Ugu yaraan 6.5 million oo qof ayay abaartu saameysay, kuwaasi oo 717,000 oo ka mid a ay guryahooda iyo deegaanadoodaba uga carareen iyagoo baadi goobaya quud iyo biyo. Wariyaha v o a Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa waxa uu qaar ka mid a dadkaasi guryahooda ka hayaamay ku booqday duleedka magaalada Laascaanood. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
qayb ka mid ah gobolka Soolo dhawaantii roob koobani uu ka deeyay waxa ku soo hayaamay dad xoolo dhaqata kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka Xudun iyo Talee deegaanada laga soo hayaamay waxa ka mid ah gobolka Sanaag gobolka Tugdheer gobolka Nugaal iyo gobolka Bari dadkan ayaa waxay soo degeen koonfurta magaalada Laascaanood iyo Galbeedka deegaanada roobkan ee ka daayay oo amid aad u kooban oo dadka xoolo dhaqatada iyo tirada inta leega uu san qaaday kareynin Fadumo Jaamac Cali waxay iday qoyskeedu way ka soo gureen duleedka Qardho waxayna soo degtay dooxada oo gooyay magaalada Laascaanood waxayna ka warramaysaa xaalka haatan ay ku sugan yihiin
soo wasoo hayaano wadankayagii aanu degareenay tagenay magaalada iska galanay maaha waa wadan kale waxa weeye markaa daarta qardho akid dadax gaari baan keenay waxa weeye saddex gaari lacag far badan bay naga qaateen imka wayno yimaadeen arga hadda u yimaadeen wax ka qaateen bay weeyeen saddex gaari baan ku sugnay saddexiba wana kulli xoolo wees bedeleen oo naqba yimaadeen alxamdulillaah naqba yimaadeen way yara is bedeleen laakiin xanuunna wuu jiraa way naga xanuunsadeen wees bedeleen saddex xoolo naqaymi bay ahaayeen geel yari baan wadanaa geel yari wuu isku bedeleen laakiin way xanuunsadeen raashinkaana ku hayaan jirnay waanu tagi jirnay waana la ka ogaan jiray dad dalkayagu iyo dadkayagu baan la joogay inna kama naqaan halka waska iyo kacsanayo managa marnaba hayagu noo degay oo meesha hadaan garanayda waska iyo kacsantay laakiin meel aanu ku hilno ku noqonana maba jirtaba oo nagama dambayso
gaayanka ee soo gaaray gobolka Soolo ayaa qaarkood soo guuray masaafo gaaraysa 300 km oo abaara sida uu VOA u sheegay Maxamuud Shire Muuse oo ka soo guuray Brand oo ka tirsan gobolka Sanaag
Soomaalina hanti ay wax soo saar wax leedahay xoolaha xoolo waxay waayeen naq waxaan la raadinaa naq reergan hadda wax ka soo raray silsiladda Golish Gulidow gaala la yahdo ee degmada la yahdo Brand waxaan soo wadnay muddo gaaraysa door iyo toban casho oo gaariga hadda meel ka qaadayay hadda waxaan maraynaa Laascaano meeshaan uu wadnay hadda waxaan loo jeestay 4 km ilaahay ma hadii hadda naq maraynaa inta abaar aan garanaysay wax badan oo la sheego aan lahayn baan ku marmareenay ilaahay gaar ugu mahadiyaa reerada caasa iyo arwo harmaahe ilaahay waa nimceeyay dadka aan dhex mareenayn oo ina soo dhaweynayeen hadda waxaan ku socdaa xagga hawdka dul fara badan ku taala hadda waxaan soo maray ilaahay iyo ilaa 300 km waan soo maray 300 aan soo maray waxyaala yar yar oo garanaysaa dul cadaatiin laga daayay maahe naqada u deeyay meeshaan u socono nafayn male laakiin nafta tacab kale iyo waxaan xoolaha u rareena
Wadume Ciise Ciigaal waxay ka mid tahay dadka xoolo dhaqatada ee degan duleedka magaalada Laascaanood waxay sheegtay in dadkan ay si weyn u soo dhaweeyeen balse deegaanku aysan aqoonin iyo goobi ay ku xidhnaayeen ay raashinka xoolaha lagaga yeelin jiray ay ka soo guureen
waxa weeye waxa lagu soo hagaayay degmada u fara badan degmadaas waxay ka kala socotaa magaalada Qardho Soolal Badan muxuu ahaa dul badan bay dadkaas ku kala yimaadeen bari oo dhan Nugaal oo dhan waxa weeye dadka qaybina way gudubtay hawd bay gudubtay qaybina magaalada ay gooyay degtay waxa weeye dadkaas waa soo dhaweeyay dadkaas waa dad soo guurtay waa soo dhaweeyay magaalada dal iyo dad toona kala garan maayaan waxay u baahan yihiin in dambadeer la gacan qabto qaaramay yaqaanaan meel ay raashin ka soo qaataan ma yaqaanaan xoolahoodina waa caatay ahaayeen haddeer way yaran qaysteen
guud ahaan Soomaaliya waxaa ka jirta abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunida taasoo laga deerinaya xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka xoolo dhaqatada deegaanada qaarkoodna laga soo sheegay macluul saameyn ku yeelatay gobolka Sool haatan waxa uu wajahayaa naqa ka daay oo aad u kooban ilaa isugu yimaadeen xoolo dhaqato aad u badan kuwaasoo ay ka muuqato abaarta iyo xoolo aan haatan ka dhargeynin cawska iyo baadka ku yaala deegaanada ay u soo hayaameen Abdulkariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
shanta bisha juun sanadkasta maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta deegaanka si loo dhiirigeliyo talaabooyin loo qaadayo dhinaca ilaalinta bay'ada iyo deegaanka waa sanadkii 48aad tan iyo markii xuska maalintan caalamiga ah la bilaabay sanadkii 1947 waxaa maalintan la xusaa ama laga xusaa in ka badan 100 wadan sanadkan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan abaaro daran oo ka jira gobolka Geeska Afrika haddaba maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya abaaraha iyo xaalufka deegaanka عاشا إبراهيم آذان عاشعود أي أريمهن ويديسي فارح محمد أو برتي علمي قديقانك
عاشا آذان مهد سنت والال دباتة دا وحويان أبارها إيجيس أفريكا قارحان لك سمال دكتو آذو قصور نقل نقونشتا أبارها سبحا طدنا بايد سلقا كوهيانا نباد قورك يبابينتا درتا ومدبة دير سو سعوتي تاسو دات كان dirta qaarna loo isticmaalo in dadku shitaan qaarkood gubaan laakiin sanadihii ugu dambeysay intii dawladdu dhexe burburtay waxa loo isticmaalaya dirta in inta badan la dhoofiyo boqolkiiba 80 marka baabinta dirta runtii waxay noqotay waxa ugu weyn ee baabiyay dirta waxa culimada sayniska cilmigu ay cadeeyeen ama ay soo naxayba inay isku xidhanyihiin cimilada wanaagsan ee roobka leh iyo dhulka dhirta ay ku badan tahay adduunyada meesha dhirta ku badan tahay roobkuna ku badan yahay dhulka saxaaraha ee dhirti ka dhammaatay roobkama doo marka runtii waxa weeye wax ilaahay ugu talagalay inay saa isugu xidhnaadaan nooluhu markuu ku ciyaaro bay-adda iyo noloshu ku nool yahay waxaana laga baxayn abaaro marka uu roob doo wadarkaysa hadda dhulka soomaali doogto marka roob doo waxa bataa dirti qabanaysay biyaha marka la gooyo biyaha isma taagayaan sida u socdaan bay wax isku shubayaan ama badda dirti iyo cawskii qaban jiray biyaha marka uu dhammaado biyaha dhulka kuma hakanaya hadaarkaysa dhul jeexjeexamay togag ay ka samaysmeen marka runtii dhibaatada ugu weynee taagana waa taas dadkuna in badan ama dadkan dowladda ama maamulada ku jira ama madaxda ahina dad arrintaas sideedaba dhug u leh oo dareenka weyn ka qaba maaha
waxaad sheegtay in dhirtii roobka marka uu do-o inay jirto dhir qabata biyaha oo hakiso oo dhulka ku hayso oo si biyihii uusan u gudbin markiiba oo roobkii soo da-o kale marka taasi saameyn ma ku leedahay dhirtan faraha badan ee geeska afrika laga jaray iyo abaarahan soo noqnoqda ma yihiin kuwa isku xiran
walaal aada bay isugu xidhan yihiin runtii waxaad arkaysaa hadda meel kasta anigaaba xasuusto manaale dee qof weynoo boqol jira meyhi laakiin xasuusta dhulka oo ugaadi iyo maaragtay xoolis dhinac daaqayaan dhirtii ay maaragtay caleentii meel walba iyo dhirta quruxda badneyd ay ku taallo marka waxa weeyaan abaarta soo noqnoqonaysa iyo gumaadka dhirta aada iyo aada bay isugu xidhan yihiin wax badanna waa laga hadlaa dadka bay-adda ama badbaadinta dhirta u hadla sidaa nagoo qale waan ka hadalnaa dad badan oo dhulkii jooga baa ka hadla laakiin wax loo dhig loo dhigo male hadda haddaan tusaale usoo qaadano xusho oo kale la dhoofiyo maraykanka mamnuucay in la dhoofiyo UNka looga hadlay qaramada midoobay waa la joojiyey waxaa la gaaray markii meelihii la marsiin jiray laga mamnuucayo maraakiibtii lagu qabtay badaha in hadda inta la bedelay jawaankii lagu qaadi jiray magacii laga bedelay oo laga dhigay in meelo kale laga keenay wadamo kale laga keenay oo Iiraan iyo wadamadan maaragta Jordan iyo Turkiga iyo dib looga soo geliyo wadamada tan aada u isticmaalo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka
abaaraha soo noqnoqday macluul daran ayaa meesha caalamka ay ka degaysaa iyo qaramada midoobayba oo ku saabsan geeska afrika iyo sida abaaruhu u saameeyeen marka sida muuqatana dhirtii la xaalufiyey ayaa qayb weyn ka noqotay abaarahan oo xoolihii waxay daaqaan inay waayaan in roobkii dhulka kusoo hoori waayo waxaasoo dhan dadaalo badanna waa la sameeyey sida haddaba aad ka dhawaajisay maxaa laga qaban karaa baad isleedaa marka hadda oo lagu badbaadin karaa deegaankii
horta walaal waxa muhiima dadka dhulka degeni inay ahaadaan dad dareenkaasi ku jiro inay dhulkooda badbaadsadaan ay badbaadiyaan hadda waxaad arkaysaa wadamadan asia sida indonesia iyo malaysia dhulka dhirtu ka baxdo dadka waxaa la yihaahdaa localka ama indigenouska la yihaahdo kombaniyaa taga meeshaas oo raba ama inay macdan ka qodaan ama ay dhirta waaweyn jaraan dadka localka ah ee dhulka u dhashay ayaa la dagaalama waxaa ka mid ah Amazonka Brazil ku yaala dadkan qaawan ee masaakiinta marka dhulkooda la yimaado ay shirkadaha waaweyn rabaan inay wax ka dhisaan ama qodaan ama batoolka baalaan way la dagaalamaan inaguna dadkeennii baan dareen noocaas qabeen haba yaraatee oo oran iyo maaragtay dad maanta qof tiraadid war dhuxul ruuxaasta beri nin wasiirahaa baan ku yiri war arrintan dhuxusha baan raba inaan kaala hadlo isagoon hadalkaygu sugin buu yidhi aniga dibal anigana igu ku dar waxa weeye ma la dhoofinaya wuxuu moodayaaba in la dhoofinayo maaragtay ku darsado sheer marka waxa weeye inaguna waxaan nahay bulsho dareenkoodu saa u liitaayeenu nahaynu
maanta mar haddii ay tahay maalintii deegaanka fariintaad u direyso haddiiba lagu dhegaysanayo amaba taladaada la qaadanayo maxay noqonaysaa taladaada
horta runtii waxaan u oran lahaa inay dadku dareenkaa lahaadaan maanta wixii dhegaysanaya inay dhulkooda badbaadsadaan way jiraan runtii dad meelo ama qabiilo gaaro meelo kale kala duwan oo dhulkooda dhirtooda ka dagaalamo oo ilaashada waxa weyaan dhulka aada degan tahay adigaa iskale haddaadan ilaashan haddii cadowga dhirta goynayo raba inay qurbo iyo dhul kale u goofiyaan aadan ka dagaalamin ma sheegin dee bulshadii lagu xoog badan yahay xoog loo sheeganayo dhirtooda la gooyo laakiin inay dadku dareenka ay yeeshaan in dadka madaxda ay dareen isu yeelaan damiir oo ay yidhahdaan war abaarta tan iyo dhibaatada tan iyo dhulka la xaalufinaya waa isku mida aynu wax ka qabanno haddiise aan runtii dadku aanay kala jeclayn abaartanuna way soo noqnoqonaysaa dhulkii wuu sii baaba-ayaa adduunyada hadda waxaa ka socda maaragtay dadaal badan oo dhirtii dib loogu beerayo marka runtii anigu waxaan lahaa dadka ku bogaadala inay dhegaystaan inay dhirtooda iyo dhulkooda iyo meesha ay ku nool yihiin badbaadsadaan
kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamed oo bartay cilmiga deegaanka wuxuuna u waramayey Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud. V O A Washington ayaad dhegaysayaal nagala soconaysaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqay in haweenku ay hadda iska diiwaangelin karaan xajka sanadlaha ah iyagoo uusan la socon nin muxram u ah. Hadalkan waxaa lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda cumrada iyo xajka ee dalkaasi. Talaabadan ayaa qayb ka ah isbedello muddaba soconaya uu Sacuudigu ku sameynayay xuquuqda horumarinta xeerarka xuquuqda haweenka sida in dumarku ay baasaboor qaadan karaan oo ay safri karaan keligood iyo weliba inay gawaarida wadi karaan iyo in loo ogolaado in ay heer jagooyin xafiisyada dowladda ah ka qabtaan. Haddaba maxaa ugu wacan isbedeladan iyo furfurnaanta dhinaca xuquuqda dumarka ah ee Sacuudigu la soo baxay? Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray oo weydiiyey Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddona ku nool dalka Sacuudiga.
Isbedeladani waa kuwa intii u dambeysayba wadanka ka socday. Isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego oona oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala gudax siyaasadda localka ah waxbaa iska bedelay marka waxaad mudaa intaasoo maanta inay maxay ahaytay hal bakoorada ku wada socdaan oo wada tukubayaan oo isku dhinac u socdaan arrintanna waxaa inta badan ayaan malaynayaa inay la ku leedahay in maxay ahaytay maamulayaasha cusub ee wadanka oo iminka ah dad dhalinyaro ah markii hore odayaal waaweyn oo reer beebkiihoo waxay lahaayeen xukunka shaqa dambeeya laakiin waxaad moodaa jiilkii hore inuu gebi ahaanba iminka meesha ka baxay marka laga reebo boqorka wadanka oo isaga iminka laftiisuba dee maxay ahaytay nin daa ah marka ninkana intan dambana ilaa iyo dhowrtii sane u dambeeyeyba iminkiisa ayaa ninka wadanka sida tooska u maamula marka waxaad moodaa isbedelkani inuu la jaan qaaday kadib markii uu yimid Maxamed bin Salmaan xukunka wadanka oo maxay ahaytay dhinacyo badanna isbedelkaasi uu saameeyey ha noqoto dhinaca dhaqaalaha oo lagu sameeyey maxay ahaytay isbedel ha noqoto dhinaca bulshada oo gaar ahaan weliba maxay ahaytay dadku sida ay u nool yihiin meelaha qaarkood inkastoo meelaha qaarkood aan loo ogolayn isbedelkaasi inuu taabto oo dee siyaasadda guud baa maxay ahaytay ka hor imanaysa laakiin meelaha qaarkood waxaa moodaa in laga yardabciyey ama laga khafiifiyey hababkii nolosha maxay ahaytay dhinacyada matalanba dumarka oo kale marka la eego Maxamed
waa gartay marka Sacuudigu isbedeladan soo socday waayadan dambe dumarku gawaarida waa kaxayn karaan keligood waa bixi karaan maantana waxay maraysaan yiraahdaan dumarku waa xajin karaan oo maxrab la-aan waa tihi karaan xajka waa iska diiwaangelin karaan markaad fiiriso sida wax ku socdaan ma la dhihi karaa sacuudigu wuxuu bilaabay inuu qaado dariiqii u horseedi lahaa inay hab dimuqraadiya kusoo rogaan wadanka?
Aniga aragtideyda gaarka markaan ka eego isbedeladan waxay u muuqdaan isbedelo aan gunta gaarsiisnayn, laakiin baarka sare una oo ku dhisan aragtiyo maxay ahatay xukunka malaha lagu sii adkaysanayo oo maxay ahatay takale mid kalena waaba jirtaayo wadankan waxaa isku qasan ama maxay haysay aan la kala saari karin dhaqanka wadanka iyo diinta oo in badan maxay haytay isku marnaa oo markii dambena maxay haytay waxyaaba badan oo dhaqan ahaa dadka diin looga dhigi jiray oo siyaasadeeda wadanku ka duuleeya ayaa iminka dadka loo tusaa inay dhaqan yihiin oo laga khasiisiya hadday noqoto dumarka inay safri karaan, inay maxay haytay xataa sharci gooniya lasoo bixi karaan, in loo diidi karo maxay haytay maamul siyaasadeed oo heer wasiira inay noqon karaan, inay xataa kubadaha ciyaari karaan. Waxaasoo dhan markii hore waxay waxyaabaha laba taataanka iyada oo laga duulayay ama aragtiyo laga soo dhambashay dhinaca diinta lagu dabaqayo, laakiin aada moodo yaryada wadanka uga ahayd. Laakiin haddii la yidhaahdo isbeddel xaqiiqa oo guriya baara oo wadanka mustaqbalka saameyn doona oo maxay tahay habka dimuqraadiyadda maxay haytay maxay tahay cirib ku leh ilama aha inuu yahay, laakiin waa isbeddel rabitaan maxay tahay ku shalaysan shaqsi oo la doonayo malaha maxay tahay in dasaracaadna inta badan u badan oo maxay tahay isbeddelku haddaanu nolosha waaweyn ee dadka iyo sida u nool yihiin dhinaca siyaasadda aanay maxay haytay wax ka taraynin dasaracaadnu noqonaya, sababto ah iyo isbedeladana socdaan ayaa dhinaca kale haddana cadaaj dhinaca siyaasadda xagga ra'yi kala duwanaanshaha maxay haytay qofka lagu caburinaya oo caburis aada u badanoo maxay tahay ama siyaasadeeda xataa iyo mida qaada oo dadka hantideeda laga qaadanaya wuu jira. Marka uma malaynayo waxayla tahay oo maxay tahay awda naqashii waxna haw qabantay kale, laakiin uma malaynayo isbeddel weyn oo mustaqbalka ay ku baraaraan oo maxay tahay dimuqraadiyad maxay tahay ku lug leh inuu maxay tahay sacuudi dhinaciisa u jeedo, waayo xukunka ayaaba sida habkana lagu ilaashada haddii ay dimuqraadiyad timaado ee waxaa laga yaabaa inay u arkaanba in maxay tahay dimuqraadiyadaas aanay wadanka ku sii maamulin karin oo xukunkana ay ku waayi karaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo uu ku sugan dalka Sacuudiga, wuxuuna warramayey Maxamed Colaad Xasan. Markana Sweden, dowladda Turkiga ayaa ku celisay shuruud adag oo ay ku xirtay in ay u ogolaato Sweden in loo ogolaado inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Xukuumadda Ankara ayaa doonaysa in Stockholm ay u soo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Kurdiyiinta, kuwaasi oo dowladdu ay ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhadda Kurdiyiinta oo uu Turkigu argagixiso u aqoonsan yahay. Dadka uu Turkigu doonayo in loo soo gacan geliyo waxaa ka mid ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden. Arrimahan ayaan ka wareystay Axmed Kaboole oo wax ka bartay kulliyadda ama jaamacadda difaaca ee dalka Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Stockholm.
Waxaan bashiir aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa dhammaan iyo bahda v o eda. Runtii khilaafka u dhexeeya Turki iyo Sweden ee ku saabsan inay xubin ka noqdaan iyagu NATO, waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhigga u ah runtii waa ogtahayo NATO waxay ka tirsaneed Turkiyada waqti badan, waana wadamada wadanka labaad ee ugu awoodda badan dhanka ciidamada. Sidoo kaleeto waxay rajo ka qabtay waqti badan ilaa 1999 laga soo bilaabo inay qeyb ka noqoto midooda Yurub. Dadaaladaasoo dhanna waxaa moodaa midooda Yurub inaysan u cuntamin iyagoo shuruudo ku xiray. Marka hadda markii ay dhibaatadan dagaalada reer galbeedku bilowdeen si ay u helaan damaanadqaad amni ayaa Sweden doorbatay inay kamid noqoto NATO. Marka Turkiga wuxuu doonayaa marka inuu ka faa'iideysto maadaama ay maaragtay Sweden iyo Finland iyo wadamadan ay ahaayeen wadamadii kasoo horjeestay inuu uga faa'iideysto oo shuruudo tiro badan la yimaado. Shuruudahaasna ay kamid yihiin taageerada ay siiyaan ururkan la yidhaahdo PKK ee dagaalka kula jira Turkiga iyo wadankan ee ururkan kale taasina Siriya ka dagaalama ee la yidhaahdo YPG, gruubkii Fatuxullah Gulen oo runtii dad badan oo kasoo dhuuntay Turkigu oo nabadgelyo siiyey wadanka Sweden.
marka maxaa laga yaabaa dowladda Sweden inay sameyso oo ku aadan in ay Turkiga heshiis kala gaarto maadaama Turkiga ay ku xiran tahay ku biirista isbahaysiga NATO?
Waa sax, Turkiga wuxuu jaalis u helay, wuxuu fursad u helay maadaama xubin cusub markay kusoo biireysa NATO in 30 xubnood NATO ay ansixiyaan, wuxuu keensaday shuruudo ilaa adiga 5 shuruud camal oo kale ah oo aha in marka koowaad horta laga qaado embargada la saaray oo hubka laga gadi karo Turkiga, sidoo kale in damaan qaad amni la siiyo iyo iskaashi dhanka argagixisada ah, oo waddankan Sweden ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maaragta ururadaas ka dagaalama meesha, una aqoonsadaan argagixiso si lamida bilowgii Erdogan markii uu khudbadda jeediyey waxay magacaabeen ilaa 33 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta oo ku sugan Sweden oo kaleeto in la celiyo. Arrintaasna runtii laftirkooda Sweden way ku adkaatay. Waxyaalaha kale oo ay rabaan waxay tahay in ay ururkan YPG ka dagaalama Syria asagana loo aqoonsado argagixiso. Arrimahaas oo dhan ay rabaan, waxayna u badan tahay runtii in ay Sweden fuliso haddii ay rabto in NATO ka mid noqoto, inay fuliso shuruudaha Turkiga iyo danaha dalka Turkiga inay fuliso. Marka waxyaalaha ay doonayaan waxaa ka mid ah in la ixtiraamo interesaha ama mataqaan interestiga Turkiga in la ixtiraamay doonayaan. Waxay doonayaan in loo fasaxo oo hubka laga gado. Waxay doonayaan in loo gacan geliyo dhaqdhaqaaqa Fatuxullaahi Gulen, dhaqdhaqaaqiisa in loo gacan geliyo. Arrimahaasoo dhan ay runtii rabaan, wadahadallaana u socda, waxayna rajadu ay ku weyn tahay oo lagu qasban yahay haddii Sweden ay ka mid noqonayso NATO in ay fuliso shuruudaha kuwa ugu muhiimsan.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadallo dhowr mar dhex maray saraakiisha ka kala socota labada dal iyo wadahadallo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Turkiga. Marka dadaaladii ugu dambeeyay ee arrimahan ku aadan,
dadaaladii ugu dambeeyay hadda waxaa la sheegayaa in shuruudo badan la fahmay, wadahadalladu ay meel fiican marayaan, in waa lagu qasbanaan doonaa in maaragtay loo aqoonsado ay joojiyaan ururkan PKK iyo YPG iyo dhammaan ururada kasoo horjeeda siyaasadda iyo danaha Turkiga ay kasoo horjeeda mucaaradka, inay ka joojiyaan taageerada, inay ka joojiyaan waxyaalaha kaleeto oo haddan isla mari la ayaa waxay tahay dad Swedish ah oo halkan xilal ka qabtay ama ku nool oo muwaadiniina in loo gacan geliyo Turkiya waxay ku qasbi doontaa shaqo tira badan oo ah in la bedelo sharciga Sweden, sababtoo qof muwaadin ah oo halkan sharci laga siiyey oo ku nool oo hanti laga yaabo inuu ku leeyahay in inta la qabto sharciga laga cishto Turkiga loo celiyo way adkaan doontaa. Sidaas daraaddeed marka shuruudaha kale oo ugu muhiimsan oo macquulka noqon kara in Turkiga lala geli doonay uu eg tahay oo ah in laga joojiyo taageerada ciidan ee la siiyo ururadaas la dagaalama Turkiga, in loo aqoonsado argagixiso, in loo aqoonsado in laga joojiyo dacaayadaha maadaama xubin ay ka mid noqonayso Sweden, in dacaayadaha laga joojiyo waddanka Turkiga. Marka wadahadalladu daartaan rajo badan markii aad fiiriso dadka Sweden rajo badan ay ka qabaan in ay ka mid noqdaan oo qayb ay ka noqdaan shirka soo socda June ee NATO, in ay qayb ka noqdaan. Waxayse ku xiran tahay isfahamka Turkiga iyo Sweden iyo Finland.
Waa tahay ugu dambeyntii dalalka Finland iyo Sweden muddaba waxay ahaayeen dalal aan ku jirin isbahaysi military, haatanna dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine awgeed waxay doonayaan in isbahaysiga NATO ay ku biiraan. Maxaa dan ah oo ugu jira Sweden in ay ku biirto isbahaysigaasi?
Sweden inay ku biirto isbahaysiga NATO runtii price badan ay bixinaysaa. Marka koowaad, wadamadii waa aragtay oo wadamadan hadeertan reer galbeedka dagaal culus ku soo food leh, Sweden awood ciidan oo isku difaacdo ma ilaan cabsi kasoo wajahday dhaqdhaqaaqyadan Ukraine ka bilowday iyo isbedelkan Russia iyo maadaama ay xuduud la leeyihiin cabsidaas ku kaliftay si ay u helaan damaanad amni, ayay waxay raadsanayaan inay qayb ka noqdaan NATO oo ay difaac ka helaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo bartay ammaanka kana bartay jaamacadda difaaca ee Sweden, wuxuuna khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Stockholm. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa dhowaan ka digay in tirada dadka wajahaya gaajada daran ee ka jirta geeska Afrika ay gaari doonto 20 milyan oo ruux marka la gaaro bisha Sebtembar ee sanadkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay ka jirto abaarta. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 6 milyan oo ruux ay saameysay abaarta ka jirta Soomaaliya. wuxuu kaloo sheegay in ku dhowaad 300,000 oo ruux oo Soomaali ah ay xaaladoodu aad u daran tahay hadda. gobollada iyo maamul goboleedyada ee abaarta saameysay ayaa kala daran marka la isbarbardhigo. toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka ugu eegi doonaa xaaladda abaarta ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaa marti noogu ah oo barnaamijka nagala qaybgelaya wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Cabdi Caruush. Cabdinaasir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka.
Waad aad ugu mahadsan tahay hay-adda Voice of America inaad u noqon rabeen wareysigan.
adigaa mudan, marka hore noo faahfaahi xaaladda abaarta ee gobolka.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaal, sida la socotid abaarta saameysay dalka Soomaaliya oo hadda aada u daran waxay soo jiitanaysa waqti aada u dheer. fiisanka soomaaliya ugiyiin abaara dalka ka dhacday 2018 si fiican loogu gurmayay, ilaanayna nagu guuleeyey in dadka soomaaliya aysan baahi u dhimanin. abaartaas markii dhamaatay kabacdi ilaa 2019 ilaa xilliganna waa ay yaraayeen. taasi waxay keentay in adkeysiga bulshada hoos u dhaco, wax soo saarka beeraha uu yaraado, xoolihii ay baaba'aan abaaraha ay saameysay, dadkan ruu ahaanta xaalad aada u adag ay gashay. marka abaartan ma aha abaar 2022 bilaabato, abaar ilaa iyo 2 sano ilaa 3 sano u dambeysay aada usoo jiitanaysay.
waa garta marka hadda sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay iyo dadka ku howlan abaartani, muggeeda aada ayuu u weyn yahay, dad aada u fara badanna waa ay saameysay sida la sheegayo. marka maxaa keenay in aad moodo in uun hadda lagu baraarugay soomaalida dhexdeeda?
wallaahi sida la socota soomaaliya 2 sano u dambeysay, waqtiga iyo energiga iyo timeka waxaa la geliyey doorasho oo waqti badan arrimahan aada looga mahadlin. laakiin wasaaradaha ku shaqeynaya arrimaha bini-aadamnimada, ha noqoto heer dowlad goboleed, dowladda federaalka, ilaa hadda waa dadaalaynay, laakiin ma noqonin ishii weyn oo dalka soomaaliya inay kawada hadlayaan. laakiin gurmad waa socday, dadaal waa socday, laakiin culayska dalka soomaaliya ilaa dhammaadkii 2020-ka sanadkii 2020-keeda ilaa iyo hadda doorashadii dhacday madaxweynaha bisha lasoo dhaafay, xoog waxaa la saaray arrimaha doorashada iyo siyaasadda. dhinacan hawa waa laga gaadiyey rumaanta in arrintaas si fiican loo wajaho.
waaya, marka maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo aad adigu wasiirkii arrimaha gargaarka iyo bani aadamnimada aad ka tahay, maxaan ku qiyaasi karnaa abaarta xooggeeda?
wallah, marka abaaraha dib loo fiiriyo taariikhaha dalka, abaarihi kasoo dhacay ha noqoto kii 2019-kii odeys badan oo soomaaliya ku dhinteen, meelaha aada dadku u baabaceen oo aada u saameysay waa goboladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqoto gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Baa iyo Bakool, saddexdaas gobol oo runahaanti ku caana wax soo saarka. laakiin shirkada sanadihii u dambeeyey dagaalada shabaabka, abaaraha iyo isbedelka cimilada ku dhacay oo hoos saaray in wax soo saarkii uu yaraado, goboladaasi ay noqdaan dad u nugul abaaraha. riboortii u dambeeyey hay-adda FSLE oo hay-adaha soo saara saadaasha iyo aruuriya xogaha, ha noqoto dhinaca nafaqo darada, ha noqoto dhinaca cuntiyarida, ha noqoto riboortii maanta ay soo saareenna waxay ku muujiyeen in dalka Soomaaliya يبغل الجيكن خصوص يقرخوا إسارين مع علول مرسل الجاري بيش سبتمبر دات كاس بغلتي بخونتن اللابا كمدة وادات بجن قبلك سبرانه قبلك باي أبو بقاي يبتريني لانتها بقول اللي يتوانكم أكثر بقول إذا أنت خصوص عليها خطر إسارين من هاي هات ما فقط درق يمع علول وإنه الإنسان الجاري خطر إسارين تاسع بغلتي بخونتن اللابا كدبين هذا أفت أفتسيريون يفيسنت أو على المهز كتغلستي ملكة أبارت إنك سيدلك أبن إساميسي لكن في الجارة ميري إساميسي وحاكمين الديانة أسكار في الجلبات كما تباية بقول يشغل الهيس
وما سنتها يوزير عبد الناصر عروش أن دور كدغستياش أيان آدي دوننا دغستها أقوه الرأي أيان جعلها إن أن سودوي
بسم الله الرحمن الرحيم مغاغي ميبال الرأي عبد الله عمر إسماعيل أو كنول غورغ بكور قال أهان ديك مدن خدور وزير هردواو مدكوات مدلمات وليك كويدي فذايا أرقتدا كآدن أباروغو ثان سومالي غار أهان غوالك بكول ما داما أباروبا عنجران ميلبادن أطباتكو جرت غوبلد سومالي كو جرت غوبلد نشال دورنين ana karer bakool ahaan muddo oo ugu yaraan 9 sano ah yaa noo qabteen saarnay oo kor iyo hoos ba ee saas daraadiye dawladda Soomaaliya si aan in arag ahayd mooshi ana laakiin aragtiday ka aadan ka wasiir ahaan ama su'aalo anakin adakin qaba yaa may eta ani oo una waxyaalaha dawladda hadal qaaday ama gobolada ama degmooyinka talan yabohi sida iskuulaadka oo school feeding ka ah ama abaarihi geerad gudiga abaaro madaxda lahayn hata gobolka Bakool mahla ka darna gaar ahaan degmadu xudur aragtida ay ka aadan madan su'aalaan keen gabo may eta balaanka oo siin ku ka aadan boloha socda oo deegaanada xudur khaasatan degmad xudur ee yama eta ni adu wala ku jara dawladda heeje khaasatan ka wasiir ahaan wala qorshiin ku qorshaysan degmada xudur yaka warsadaana
عبد الله عمر إسماعيل هذا أمة تنتهي سأشهد ويدسي سأختهي قبل كبكول وحاشر عليه كدون عليه سدك الصومالي هيستا ما يعلو فيه قار عندي جموعي كحبك يواجه أو شباب في الجدليين أو ألوك أنت عادي تسوي جل كريم وهذا في شكل من عطب الكسر جليان فاس أنت الأمد الصومالية هذا الموضوع لكن قبل كبكول على الزارة صارن أمام الوزارة أهم شنو هذا سعوتي إلا يسمى في الأمد كل كونه واتنك قبل كبكول الحين شنو أهمية جارة جارة عندي الموي كقدر يواجه على البرد نحن مرة كذا كنا كنقول شنو إيه أنا بيعرض عطوك قيمة ما دام أنا كل كعادي على لما في كريم إن شاء الله شارك كل صوت ناس لابد يكون لباقي لابد العين لو وده دول بفدرالك بحسنة العكس بس بأثر بجمو أيام أوكي إذا ما بجمو دخل شعبير بيصير حضر يواجه مركز بجمو ده قبل حضر يواجه على برد قبل كبكول إحنا نقول لي إن هي جارة إن شاء الله أسبوع عن ديار أنت أهل بي إن شاء الله مر بريد في ليهم أنا سيرنا هي جارة ما دامه
على ذو جمهور كتلة عن هي السلم أقدر على الجيران هذا ما تنتظر. أذكر مدن لجستك الأيام نسنج عليها إن عن ويا سدوا ولا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايقو وإلياس عمري سوا حتى مقرة قبر بيح يدلك السلام عليك البيت. سؤال عن قبل مسيرك الدينية واحدة هاي وحنوبنا أبارهم مدة بدن أي سؤال الله بتان دبتوين بدن بين كينين مركا أبارت هذا الدجان كسكشرتة. معلول هير معلول الأوران كرومي جارسيسن داي تاسي أو كنت إن داد أود انتان أبارة هنشرة أدباني دي سلامي يدديها إيو وزير كبه
أنا أما تنتهي أبارت لي وقت بداني سيدي كميسي بك أهل أساميسي لما شيء والي شيء ربط قري لكن وليد ما بدنا لكن ميال ذكر حي مرايا ميش أدني في مرايا ذكر لكن الله هدي بما شيء لسيدي بط قري إلا نور خفا الله سيشيه
waa rabna inaan xaqiiqo inaan xaqiijino waayahay ama hasanta wasiir dhageysta kale ayaan isna jeclahay in aan ugu sii gudbo oo aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Tadmiridis Faali Sakiin waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya meelaha gargaarka, gaar ahaan gobollada Baybakool ka shaqeeya. Waxaan weydiin lahaa wasiirka, wasiir adigoo aad uga warhaya oo aad ula socday xaaladaha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan Bakool oo aad ugu dhufatay abaartii, kana mid ah meelaha ugu daran ee ilaa iyo hadda laga soo wariyey macluul, sidaynu ku hayno riboodada iyo annaga oo gaarnay goobaha ugu daran aynu ku aragno ka jirta macluul, sidee u dhacday in guddigii abaaraha oo adigu aad ka mid ahayd ay soo saaran warbixintoodii ahayd in gobolka Bakool aanu ku jirin deegaanada ugu daran? Tan kale, muxuu yahay qorshaha xalka waara ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay damacsan tahay inay ku wajahdo deegaanadan iyo abaaraha darani ka jiraan?
Bismillahi raxmaan raxiim. Doctor Nuruddin, aada umaadsantaa su-aashaas diisa labada qaybood ah. Qayb ah in riboorka aan lagu diriy Bakool priority-ga iyo qayb maxaa idinka qorsheysan. Waxaa ku hormaraa midda labaada ku hormaraa oo muhiimad gaar ah leh. Annaga gobolka Bakool xaaladaha ku hareereysan waxay ka mid yihiin meelaha dalka Soomaaliya ugu daran, maadaama goobaha ku jiraan abaartana si daran u saameysay. Marka gobolka Bakool inuu leeyahay adeeg gaar ah, haddaad dib u fiiriso shaqooyinka wasaaradda qabatana, waxaad arkaysaa in waxyaalo badan oo si gaar ah oo degmooyinka kale loo qabanayn ka badan loo qabanayay, mana aha in la degmada jecel yahay amid aan la jecel, laakiin marba xaalada jirto iyadoo la qiimeynayo degmooyinka gobolka Bakool insha allah. Sidii marka hore ulahaayeen ahmiyadna ugu lahaayeen oo intervention badan lagu sameynayo, haddana waxay ku jiraan ahmiyadi kuwaa leeyihiin. Su-aasha qaybta hore oo ahayd riboorka la gudbiyey in laga reebo Bakool, arrintaas ahaanti waxay ahayd arrin aad baa u fududaaday dhinaca dadka arrintaas ka hadlay. Riboorka la gudbiyey waxaan ka hadalnay degmo kasta maxay ahayd baahida si jirtay xaaladeeda. Gobolka Bakoolna wuxuu ku jiray meelaha ugu muhiimsan oo ay wax laga qabto u baahan, laakiin dadaa shir jira ay qabtay ayagoon xog raadinin ayay arrintaas ka hadleen. Marka gobolka Bakool liis laga reebay oo in wax loo qabtana ma jiro, markiiba fiirna ahmiidana haddii wuxuu ku jiraa meesha u daran ilaahay horta abaarta hamaga qaado, marka dadka reer Bakoolna culayskaa ka yareeyo.
Waataa dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toos ah ugala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa abaarta deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaana marti noogu ah wasiirka arrimaha gargaarka iyo bini-aadanimada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Caruush. Cabdinaasir, dhowaan madaxweyne Xasan Sheikh ayaa booqashadiisii ugu horreysay ee gudaha Soomaaliya ku tegay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed aad wasiirka ka tahay, xeryo ayuu booqday, marka maxaa ballanqaad ah oo dhanka dowladda federaalka ah oo uu idin keenay?
Wallaahi horta marka kooad madaxweyne xasan sheekh waxaan u mahadcelinaynaa in maxay ahayd uu booqday degmada Baydhabo inuu safarkiisa oreys ku tegay sharaf iyo noolka haddaan nahree Koonfur Galbeed. Madaxweynaha waa nin xogaal ah, dalka yaqaana xaaladihiisa, og xaaladda jirta iyo dadka si u kala dhibaataysan yahay. Marka inuu magaalada Baydhabo xushay inuu la kulmo dadka barakacyaasha xaaladda soo arko, runahaanti wax weyn usoo kordhisay. Keliya ma aha Koonfur Galbeed, laakiin Soomaaliya xaaladda si jirta inuu indhaha caalamka uu kusoo duwo. Madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday in uu gelinayo wax kasta oo tabartiisa ah in dadka Soomaaliya laga badbaadiyo abaartan laga badbaadiyo, ha noqoto inuu dhaqaalaha Soomaaliya yaalla in ruwa isticmaalo dirmadka abaaraha, ha noqoto in bulshada caalamka kusoo jeediyo. Waxaan kale aada usoo dhaweynay magacaabista Cabdiraxmaan Cabdishakuur Farsamo u magacaabay inuu noqdo ergi gaara oo arrimaha abaaraha. Taasina waxay muujinay ahmiyadda madaxweyne Xasan Sheekh ee u leedahay in abaarta arrinteeda si adag looga jawaabo. Ilaahayna ma fuulo insha allah.
Waayahay, marka ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay oo ah dhinaca gargaarka bini aadanimo ee dadka tabaalaysan, dadka maaragtay xaaladooda ay macluushu ku dhowdahay, maxaa ilaa iyo hadda aad qabateen oo aad gaarsiiseen inta karaankiina ah?
Wallahi ilaa hadda ilaa labadii sano u dambeysay ayaa waxaa wadnay dirmad wadne hay-adaha ka shaqeeya dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ka dhiwoodayay inay dadka lacago kaash asiiyaan in meelo qaabkii cunto la geeyo, barnaamijyo biyo baamish ah oo dadka biyo laga siinayo, waxyaalahaasoo dhan waa socdaan. Laakiin xajmiga abaarta iyo baahidu aada u weyn hadda guriga ka socda islameedka, marka waxaan rabnaa in la gargar geliyo gurbadka la badiyo dadkina hadda waxay bilaabeen daadiyaha inay kasoo barakacaan dadka u adkaysa midka labkood aaday u adkaysteen annaga maamul ahaan ma jecli dadka inay noqdaan barakacyaal noqdaan ay gurooda kasoo kacaan noolashay kunool yihiin ruhaantida u fiican maaha insha allah ilaahay culayska naa kor qaado gurmad waa socdaa laakiin aada u yeeriya waxaan rabaa gurmadkaas in la gargar geliyo insha allah dadka soomaalia inay helaan gurmadkii u baahiyeen laakiin waxaan socda waa wax aad iya oo aan ku filan baahiyataada
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam ka jooje waxaan joogaa magaalada galdowga gobolka mudug wasiirka waxaan weydiinayaa abaarahii u dambeeyey ee soomaaliya sanadihii u dambeeyey dhacayay tobanayadii sano u dambeeyey meelaha aadka looga soo dayriyo oo qayladaanta xoogale ka timaado oo shacabka badani ay ku rafaadaan koonfur galbeed baa badana ka u ah maxaa koonfur galbeed ku gaar ah baa la dhihi karaayo mar walba ay gobolada kale dalka ay ugu liidataa dhanka abaaraha
aad iyo aada umaadsan tahay su-aashaas ahaantina waa arrin run ahoo jirta gobolada koonfur galbeed baa iyo bakool iyo gobolka shabeellaha hoose waa gobolada wax soo saarka waddanka waa gobolada lagu quudin jiray dalka soomaaliya wax soo saarka laga soo saari jiray waana gobolaha dii nabad helaan dadkana inay shaqaystaan loo fasaxo dalka soomaaliya in cuntadooda soo saari kara laakiin mashiidaro al-shabaab dadka waxay u diideen inay ku deegaanadooda nabad ku deganaadaan deegaanadoodii inay beerahooda beertaan waxay ku soo rogeen canshuur zaa-ida dhinacaas al-shabaab odhaysada ay saarteen waxay keentay dadka inay shaqaysan waayaan iyo dalaatadii guud ee isbedelka cimilada roobabka yaraaday waxyaalahaasna waa keeneen marka nasibdaro ayaan dhigi karaa in annagoo ah gobol dalkii dalka gobolada dalka u hodansa uu karisanay inaan wax soo saarka beeraha xoolaha kalumeysiga laga helayo in haddana aan nahay dadka ugu nugul abaaraha ay saameynayaan insha allah waa laga bixi doonaa laakiin culaysyo annaga tabarteena ka baxsan oo dul saarna ayaa keenaya arrintaas ilahayna naa kor qaado
wasiir cabdinaasir maadaama aad shabaab ka soo hadal qaaday meelaha ay haystaan shabaabka iyo meelaha ay go-doomiyeen sidee ayay idinku ku suurageli doontaa in aad gaartaan oo aad gargaar ku geysaan
walaahi dadka soomaalida ah meel walbay joogaan waxaa ka mas-uula dowladda soomaaliya dowlad goboleedada in dadkaas adeegii u baahayeen la gaarsiiyo meelo qaarkood hay-ado keli karaa jiro culimada waxbay geli karaan ganacsada waxbii kara marka annaga waxaan aragtay aan aaminsannahay qof walba oo soomaali ah in dalka soomaaliya meeshii u teli karo inuu tago dhinaca koonfur galbeed hadday noqoto deegaanada shacabka haystaan hadday jiraan dad wax gaarsii kara ama hay-ada ha noqdaan ama culimo ha noqoto ama ganacsata ha noqoto alaha dhinacaan waxay haysaan fasax in dadkaas wixii gargaara la gaarsii karo oo naftooda la badbaadiyo maadaama aan nahay dowladdeedii marka taasna aragtiyan waxaan aaminsannahay in dalka soomaaliya qof kalba soomaali ah meeshuu joogagaar lagu gaarsiiyo sida sidii walba oo lagu gaarsiiyo kale lagu gaarsiiyo
waayo ugu dambeyntii maxaad kusoo gebagabayn lahayd oo aad haysaa maadaama aad tahay wasiir xog ogaal u ah arrimaha abaaraha ee hadda taagan
wallahi marka hore waxaan rabaa inaan umahadceliyo dadka soomaalida ilaa hadda dadaalkooda ay muujinayaan hay-adaha internationalka daasha caalamka ayadoo adduunka dhibaato badan ka jira haddana weli dadkeena soomaaliya gacan siinaya waa umaad celinaa beesha caalamka ayaana dagaalkaas ay nala garab taagan yihiin waxaan ka codsanaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in arrinta abaaraha aana lagu hadlaynin dad gaara aan lagu hadlaynin oo loo qaato mas-uuliyad wadareed qof walba oo soomaali ah kaalinta ka qaadan karan ka qaato dadka qaraabadooda waalidiintooda qaraabadooda inay waxay usoo diri karaan usoo diraan dadka ku garsooya lacagta usoo marsiiyaan culummada in la bilaabo fundraising la bilaabo lacaga la aruuriyo dadka ay gaarsiiyaan dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedana shaqada socoto in shaqo kale lagu daro oo lalabalaabo oo abaartan loo arko inay tahay arrin aada khatara oo nasoo wajaado insha allah kulligeen aan qabanno shaqadii aan helin shaqo ka badan mas-uuliyaddeena qof walba meeshii u ku gaari kara ka qayb qaato ugu dambeynta ummadda soomaaliyeed arrinta abaaraha ha loo istaago dadka walaalaheena oo dhibaatada abaarta haysato ha loo gargaaro qof walbana jidka lacag ku gaarsiiyo sardaka ku gaarsiiyo. Annagana waxaan ballan qaaday inaa dowladda haddaan arko farjadeed Soomaaliya in dadka aan laga wada istaagin in la gaarsiiyo mucaawanada oo hay-ad walba ama shaqsiga raba inuu gaarsiiyo loo madax banaynaayo wax farjin aan lagu sameyn kuu farjinlan haddii noo soo sheegaan tallaabada ku habboon laga qaadayo oo aan xaqiijino dadka soomaalida in la gaarsiiyo dirbadka aana wax isbaar aan loo dhigi karin insha allah. Aada u mahadsanta.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Caruush oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Markana dhinaca kaalma heesa haddii aynu u bayrno waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee iid la yare. codkaasi allah caafiye iid la yare oo ku xanuunsanaya Nairobi, waxaanu rajaynaynaa caafimaad degdega, ayaa wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii habeennimo oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waa dhammaanteen isku duwan oo idin leh nabadgelyo.
Lagu habay xaraa